Islandia, harrizko beste herri bat. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat, nahiago bada. Gonbidatuak guk aukeratuko ditugu jakina. 9. Paul Beitia Ariznabarreta. Getaria 1987. Euskal eta ingeles ikasketak egin zituen Bilbon. Itu bandaren sortzaileetarik, Lekore aldizkarian aritu zen burubelarri. Hainbat edabidetan idazten ditugu artikuluak, Berrian eta Gedar langile kazetan besteak beste. Ekira arte ekimen sozialistan ere badabil eta kultur kritika egiten du batez ere. Gonbidapena luzatu genionean, ez zuen bat ere zalantzarik egin. Eta derrepente esan zigun, ze liburu aukeratu zuen hizketarako. Gabriel Arestiren artikuluak, hitzaldiak, gutunak. Baina zer da Gabriel Arestiren artikuluak, hitzaldiak, gutunak liburua?
Lehenik eta behin, nahi bada argitalpen ikuspuntu batetik, edo liburu gintzaren ikuspuntu batetik, liburu hau publikatuta dago beste 10 liburukiren artean, azkeneko liburukia da, Gabriel Arestiren literatur lanak izeneko serie, argitalpen serie batean, Gabriel Arestiren obra guztiak publikatu zituzten Susakoek 1986an. Eta besteak beste, bere poesia apailatzen dute liburuki desberdinetan, bai liburu formatuan argitaratu zirenak, esaterako Harrita Herri, Euskal Harria, eta beste apailatze lan bat ere badago, lehen poesiak edo azken poesiak, poesia argitara gabea beste liburuki bat badago baita ere. Orduan, poema sueltoak apailatzen dituzte liburukietan baita ere, eta baita, narratiba, antzerkia, itzulpenak eta barrak, tira, batean eta bestean publikatu zituenak bizi zen garaian, edo inkluso baten bat publikatu etzuena bizi zen garaian, pailatzen dituzte liburukietan. Eta azkeneko liburukia da, hauxe bera, artikuluak, hitzaldiak, gutunak. Seriea horrelako kaxa batean dago, bilduta, kuriosoa da, ni bere garaian Susakoei eskatu nien kaxa bera, edo berai erosi nien, hor jartzen du kaxaren egilea Andres Nagel, delako artista badela, bildumaren diseinu orokorra Xabier Segurolak egin zuela. Bueno, bada serie landu bat eta hain justu hori da bere berezitasuna. Altxor, txiki eta sinestezin xamar bat iruditzen zait liburu hau, alegia iruditzen zait borondate handia dagoela eta ez dela ohikoa, hain idazle ezaguna izan arren, batean eta bestean sakabanatuta egoten dira normalean idazle handiak izan arren haien testuak, eta badagoela horren apailatze eta ondo apailatu nahi bat, eta horren produktu, nolabait horren produktua dela liburu hau.
Wikipedian hala dator. Gabriel Aresti Segurola, Bilbo, Bizkaia, 1913ko urriaren 14a, Bilbo, 1975ko ekainaren 5a. Euskal idazlea eta poeta izan zen, 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileetako bat. Txillardegi eta Saizar Vitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaile nagusietarikoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 1960ko hamarkadan, garai arekin oso lotuta, poesia sozial eta kritikoa egin zuen Euskal Herriaren egoera salatzeko.
Aresti nik ez dakit, Aresti edozein institutotan erakusten dute, Aresti, bueno, idazle ezagun bada euskarazko idazleen artean, oso ezaguna da bere funtzioa literaturaren, euskal literaturaren modernizatzean, bueno, bere ekarpena euskal literaturari 60ko hamarkadan eta bar, baina era berean oso, bueno, harrigarria egiten da, baina era berean erakusgarria da bere lanak, ez dela inerrexa bere lanak topatzen. Arrita herri adibidez, berarritaratu zuten Susakoek ez da gize duela ezain beste, baina adibidez Euskal Harria edo Harrizko Herri hau bezalako liburu importanteak, bere garaian alako eragina eduki zutenak eta hain irakurriak izan zirenak eta alako eragina izan zutenak ez bakarrik idazleengan, baizik eta euskarazko beste jendearengan, oraintxe bertan topatzeko modu bakarra serie hau da. Eta serie hau, esan bezala, kaxa batean bilduta dago, kaxa hauek nik ikusi ditudalako Susako biltegian sotoan daude, bata bestearen gainean jarrita, forma galduta, kaxak hautsak hartuta, eta iruditzen zait irudi hori oso erakusgarria dela euskal literaturaren edo are gehiago euskal liburugintzaren egoerarena. Hain idazle ezagun, hain idazle entzutetsua, hain idazle eragina handikoa, bere obra non dago. Bere obra hautsak hartuta dago, eta Arestirena bezala beste dozein obra importanterena, egon daiteke sakabanatuta, topatu dezakezu liburutegi publikoren bateko apalen batean horrela, edo bigarren eskuko liburudendaren batean kasualitatez topatzen duzu, baina badago hor, bueno, berredizioaren eta berredizioari lotutako zerbait esaten digu liburu honen argitalpenak, nire ustez behintzat erakusgarria dena eta interesgarria dena, hain justu erakusten duelako gainera berreditatu baldin badira eta berreskuratu baldin badira jendearen borondate handiari esker eta ezinolako diruren truke baizik eta idazlei, obra hoiei justizia egiteko borondate handi bati esker berrargitaratzen direla, pailatzen direla eta bar, eta nire uste dut horren guztiaren erakusgarri dela liburuki hau. Lehen esan dut, Aresti idazle ezagunen bat baldin badago euskal literaturan, hoietako bat izan daiteke Gabriel Aresti. Ezaguna esan nahi dut, izenez eta bar, eta era berean nik uste dut Arestiz gaur egundik hitz egiten badugu, hain justu dela, hain justu hitz egin behar dela bere ez ezagutzari buruz. Alegia, Aresti ezagutzen bada da bere inguruan sortu den horrelako irudi murritz bat da jendeak ezagutzen duena. Aipatzen dira adibidez berak idatzitako poema batzuk musikatu direnak, haietako asko lehen aipatu dugu, jendeak ez dakienak inkluso Arestirenak direla, San Simon eta San Juda, Eunda Santi Mamina, eta bar. Eta gero, pues esan daiteke, bere parterik ezagunena, eta momentuan ere entzute handien aukizuena, Arrita Herri izan daitekela, ez? Arrita Herri bai berrarritaratu da, baina era berean Arrita Herri bera ere, nik uste dut haietako poema batzutaz aparte, ez dut uste obra bezala ezagutzen denik, edo hainbeste irakurria izan denik. Iruz palau poemaz aparte, ez dut uste obra bera, inkluso Arri eta Herri bera, hainbeste ezagutzen denik.
Eunda Santi Mamina, benetan egu zamina. Goiko zeruan gorde dezala luzaro neure anima. Ezanen dizut egia, hau ez da uzategia. Erroi artean izan intzade, benetan ausartegia.
Datorren urtean 50 urte izango dira Arestiren heriotzetik. 75ean hil zen, 42 urte egin aurretik, 41 urte bakarrik zeuzkan. Hiltzenean Gibeleko gaitzak jota basurtuko ospitalean hiltzen. Nacho de Felipek esaten du elkarrezketa justo liburuari bueltakan emilela iritsi nintzen elkarrezketa batera, esaten du 2000 pesta zeuzkala kontuan, hiltzenean. Eta egiten du gero Inigo Astizek egiten dio elkarrezketa eta gero jartzen du 2000 pesta eta isiltasun luze bat jartzen du horrela, parentesi artean. Bueno, hori zen pixka bat, bueno, bere eriotzeko orduan zeukan egoera. Bueno, 50 urte dira, eta ba, Arestiren gana gu jo dugu, edo ni jo dut, gu ere nola baita hasi garenean pixka bat, Euskal Herriko egoerarekin horrelako ezin egon batean, eta ba, tradizio komunistan begira, eta tradizio marxistan begira, eta ba, literatura marxista irakurtzen, eta bar, eta bar, nola bait, Arestirekin topo egin genuenean, topatu genuelako hain justulen aipatzen nuen marxista euskaldun bat. Arestik berak esaten du hemengo hitzaldi zoragarri batean, Baionako Euskaletxean Oskorrirekin batera eman zuen horrelako hitzaldi musikatu bat, 72an, eta hor baduka pasarte bat, Bilbon patatazaku bat errekizatu ziotela txikitan, eta bar, eta bar, eta hor esaten du hil artean zine egin zuela euskaldun marxista izan zen.
Gorde dezala luzaro neure anima, eman zaidazu bihotza eta kenberri nahi gabean. Ez da noiz garen izanen gure etorkizunen jabea. Egun da zantima mina, benetan egun zamina. Goiko zeruan gorde dezala luzaronen.
Arestia tipoak kasi-kasi belaunaldirik ez daukana zentzu horretan. Gerra osteko belaunaldiak eta aztertzen direnean, Aresti topatzen dugu bakarrik, eta iaia esan daiteke belaunaldia topatzen duela ja gazteagoen artean, eta hori ere interesgarria da, zenbateraino lagundu zituen gazteak, eta bar, hor badago zerbait oso politikoa, izkutatzen saiatu dena baita ere, edo desitxuratzen, ze Arestiren ezezagutzari buruz hitz egin dugu, baina Arestiren desitxuraketari buruz ere hitz egin beharko litzateke, eta horren arrazoia zerbait oso politikoa da, injustu bere izaera eta bere posizio komunistagatik, ez? Eta irakurketak egin dira batetik eta bestetik, esan izan da, ba, individualista bazela, bere ni poetikoagatik, denbora guztian ari zelako ni naiz munduaren neurria, eta bar, ni hori ordea da, hain justu pertsonat bakarrik dagoena guztien kontrari dena, eta eutxi behar diona bere ni horri, eta era berean, bere ni hori oso lotuta dago bere beste kontzeptu nagusi bati dela egia esan beharrarena, poetak egia esan behar du, eta egia hori ez da bere iritzia besterik gabe, baizik eta momentu horretan hartu berreko posizio etiko eta posizio politiko batez. Eta nik uste dut hori, Arestiren izaera politiko hori desitxuratu egin dela, eta gaur egun inkluso pues gogoratu dezakegula euskaltzale huts bezala, gogoratzen dela euskaltzale huts bezala, edo inkluso abertzale bezala, eta hori baino gauza askoz ere konplexuago eta interesgarriago bat zela. Alegia, euskararekiko konpromiso nabarmena eta lan nabarmena egin zuen tipo bat, nahi baldin bada Euskal Herriaren askapena ere pentsatu zuen eta hortik pentsatzen zuen tipo batena, baina era bat posizio komunista batetik. Eta ondorioz, lehen aipatzen genuen lekukotza hori horren lekukotza ere bada. Norbait, segurazki goizegi jaiozena, baina era berean etzena isildu eta baliagarria egin zitzaiona ondorengo belaunaldiei, eta gaur egundik begiratuta ere topatzen deguna hor zerbait oso baliagarria zaiguna, ba, liburu honek bildu dezakeen horrelako lekukotza horretan eta material horretan.
Thank you.
Euskalkideak, Baiona 1972. Gabriel Arestik eta Oskorri taldeak. Gure mutiltzaroan Kristoren ekeak sufritu behar ukan genituen. Euskadiko gerra, oraindik bukatu ez dena, bere goien grado batetara ailegaturik zegoen. Gure Euskal Herriko lurra fasismo internazionalaren tropek okupatu berririk zegoen. Umea ginen eta zer janik ez genedukan. Urdaila bete nahi baldin bagenuen, uri bitarteko kaietan laburtu behar genuen. Gu langileen umeok, aberatsena geliz kolegioetara joaten ziren bitartean, estatuaren eskola publikoetara ginduan. Bertan urdinez bestitzen gintuzten, latinezko mezak ikaserazten zizkiguten buruz. Halako moldez non guretzat, seguru asko gure apezpikoak endu zutelako, aita santuak ez zituelako gure amalau apaiz asasinatu kanonizatu nahi ukan, aita santuaren irudia eta Hitlerrena gauza bakar bat baitziren. Makina bat bider ez gara gu ogi konsagratoren aurrean egon belaunbiko eta besoa zutik, onela agur fasista eginez. Behin batez, txori herritik gentozen, mungi aldetik, eta artxandatik behera jausten ginenean, Bilbaoko sarrera bertan, Euskal Baserri batetan erositako patata zakura, polizia batek errekizatu ziren. Etxera negarrez etorririk, onela galdatu genion geure amari, poliziaren etxaiak zein ziren. Amak, euskaldunak eta marxistak zirela errantzigun, eta guk ebatsi zitzaigun patata zaku argatik hauzin egin genuen. Handik aurrera eta hilarte, euskaldun marxista izanen ginen. Urteak iragan dira ordutik, urte mordo bat. Bizkaitarron hitza burdinazkoa omen da, eta guk geure jaioterriari egin diogu gore, gure hitza bete du. Euskal Herri libre bat nahi dugu, eta besterik dioenak zerriak bezala dio bere gezurra. Herrien kontzertu internazionalean leku bat, toki prestu eta oretsu bat deseo diogu gutzaz erbitu zen herriari. Baina kontuz, herriaren libertateak berekin bere seme guztien libertatea ekarri behar du. Euskaldunek gatibu iraun behar baldin badute, nola apurtuko ditu Euskadik bere kateak. Etorkizuneko Euskal Herri horretan guk ere nahi dugu geure partea. Zein bat tokatuko zaigu zortean, agian lau harri, hiru ezki eta bost urki. Guti baldin bada ere, lau harriok, hiru ezkiok eta bost urkiok geuretzat nahi ukanen ditugu. Eta inori ere ez ezeren izenean, eta ez jainkoren ez agarriren aitzakian, ez dizkiogu inola eta inondik ere lapurtzen utziko. Euskadiren libertateak euskaldunen libertatea erran nahi du, eta ez jabe aldaketa soil eta us bat. Euskaldun langileak kontsolamendu barregarria edukiko du, baldin bere esplotadorearen euskalduntasunarekin kontsolatzen bat.
Eure etorkizunak ditun apainduko, baina inoren zorrik ez dun ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko, baina inoren zorrik ez dun ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko.
Eta gero hortaz aparte, eramaten gaitu Arestiren, hain justu ere, Arestiren ez ezagutza horri, horri buruz hitz egitera. Arestiri buruz egin den irudia, hain justu hori, ez delako hainbeste oinarritzen bere obra osoaren irakurketa batean, baizik eta egin den horrelako irudi baten inguruan, eta hain justu Arestiren poeta izaerataz aparte, importantzi handia edukizuelako bere garaian bai poeta bezala eta bai literaturaren munduan, eragin nabarmena edukizuen, baina era berean figura publiko bezala. Figura kultural eta figura politiko bezala oso nabarmena da edukizuen eragina bere garaian. Eta hain justu liburu honek erakusten diguna edo biltzen du bere figura hori bere izaerarik behinenean. Liburu hau da Aresti batarekin eta bestearekin xestran. aresti polemikoa, aresti isiltzen ez dena, eta beraz bere garaiko, bere garaian buruz sartuta dagoen gizon bat, eta bere garaiko gaiak eta uziak garrantzi handiz heltzen dituen gizon bat, eta haiei erantzun bat eman nahi diena, eta beraz haien inguruan eztabaidatzen duenak, bateri isildu gabe, batzuetan arrazoi gehiagorekin, bestetan gutxiagorekin, baina injustu liburu honek biltzen duena arestiren figura hori da, arestiren figura ausarta, eta arestiren figura isiltzen ez den figura hori. Eta gero oso nabarmena da, justu ausardia horrek suposatzen dion arbuioa eta bazterketa. Etengabe atentzio handia deitzen du, liburu honetan, hitzaldi bakoitzean, artikulu bakoitzean, ez da isiltzen da, ez ausardiatik egiten du erabat, eta baina etengabe ari da bere kritikoei kontu eske. Eta bere kritikoei esanez eta aurpegiratuz jaso duen arbuio guztia horren injustizia, ez? Eta atentzioa deitzen du, hain justu hori, ausardia horrek ekarri zion bazterketa hori guztia gora bera, nola jarraitu zuen gauzak esaten eta bere iritzia ematen, ez? Eta nik uste dut hori ausardia horren aurpegi interesgarria justu hori dela. Alegia, aresti gaur egun ikusi dezakegu, egin zituen ekarpenengatik eta bar, baina kontuan hartu behar dena da, momentuan, bere garaian eduki zuen izaera polemikoa, bere garaian eduki zituen benetako liskarrak, eta jasan zuen bazterketa, eta injustu ausarta izate hori guztia gora bera dela. Alegia, ez da ausarta aparretan biziren gizon baten egoeratik, baizik, eta ausarta da, jasaten duen bazterketa, eta kasi bakarrik dagoen norbait izan da. Eta bueno, hain justu liburuak ematen duena da horren lekukotza bat, momentuan izoztutakoa, uste dut lehenbiziko hitzaldia 59koa dela eta 72-73koa izango da azkena, garai hartako lekukotza bat izoztua eta indar handia ematen diona irakurleari. Gaur egun segurazki faltan topatu dezakegun zerbaitena, alegia ausardiaren eta ausarta izatearen indar bat ematen diona, eta injustu indar hori biltzen eta indar hori transmititzen duela iruditzen zait liburu honek, bere lekukotzaren eta bere iritzien bidez, eta bere jarrera den bidez, liburu hau zerbait izatekotan da jarrera baten lekukotza esan bezala.
Jose Azurmendiri. Nik egin nahi nikek herrirako poesia bat. Gauza aspergarria duk nire poesiak burges batzuren dostaketa direla jakitea. Nik ikusten diat Donibaneko deserrian euskaldun burges deserritu eta abertzale bat nola bihurtzen den etxera. Eta bertan, eguneko lanetik deskantzatzeko, bere uiskia edaten duen bitartean, bere bajen musika entzuten duen bitartean, arestiren bizkaitar bat irakurriko dik. Eta honek laguna, narda egiten dirautak. Eskribitu nahi nikek herriaren zat, mila eta mila bizkaitar entzun eta euskaldun aditu. Komedia bat eskribitu duiat, ematen baldin bada burges konpainia batean, emanen dena. Eta nik eskribitu nahi nikek, euskal bertsotan eginikako komedia bat, Euskal Herri guztietan emanen zaiona, Euskal Herri tormentatuaren aurrean. Baina guzti hau ez du posible, zeren jan-jan hilden egunean, egun hori presentatu arte ez duk libertatearik anegonen, orduan etorriko dituk euskal zakurrak eta eusko hienak, eta betiko egoeran jarraikiko diagu, beti kulturaren gabezian, beti borondate librearen ukaeran. Honegatik, asperturik natzegok. Egun batean dimisioa presentatuko diat asperkundearen aitzakiarekin. Egun hartan, izanen nauk kontulari ona eta pater familiaz ezin hobea. Nire ugazabak ez dik esanen, bazekiagu poetak zer diren, balantzeak ongi kuadratzen ditik, baina bitartean nolako zorokeriak ez dituk pasatzen horren buru bigorritikan. Eta nire andreak ez dik esanen, bai, kartzela nagoen egunean, ez duk nire aurpegirikan ikusiko. Kondizio berdinetan gatzeudek Joane Mari eta ni. Zorion suago duk Josepe Mari, nire familian etzegok santurik, bakarrik, poetak eta zoroak.
Eta gero baita ere gutun hoietan ageri zaigu hain justu lehen aipatzen genuen gazteekiko konpromiso hori. Alegia, Arestik oso nik uste dut kontzientzia handia daukala baita ere, bera egiten ari den lanak balio diezaiokela, bueno, beste garai batean jaio diren beste gazte batzuei, ez? Baia hasieratik marxismoarekin lotura daukaten gazte batzuei, konpromiso politiko nabarmenagoa eta aurrerakoiagoa adierazten duten gazte batzuei, hor dago adibidez hori, ba Lur editorialekoei idazten dizkien gutunak, Lurdes Iriondori idazten dion gutunak, hor ikusten da Aresti baita ere nola pozez oratzen jartzen da Lurdes Iriondok Vietnamo gerraren kontra iditzein duelako kontzertu batean, da esaten du, jode, guain badatoz gazteak hau esateko lotxarik ez daukatenak, eta hau esateko, bueno, edo borroka hauei heltzeko pudorerik ez daukatenak, ez. Bera, justo, egon denean bestelako egoera batean, ez. Hor, atxagari idazten dion gutun batean, lehen komentatzen genuen, nola esaten duen, ba, zazpi eguneko gerran, han Palestinan eta bar, Euskaldun guztiak Israeldarren alde zeudela, eta bera Palestinoen alde goteagatik Euskaldun gaiztoa deitu ziotela, antisemita deitu ziotela, eta bar. Eta hori idazten dio gazte bati, bakizu. Atxagari, eta atxagari ondoren hori hortik beste pare bat parrafora, bukaeran esaten dio adibidez, uste dut literato on bat izanen zarela. Ez? Bidali diolako antzerki bat, eta irakurri duelako, eta bere iritzia ematen diolako, eta orduan badago, Aresti gaztei hurbiltzen zaie bultzada emateko. Ikusten du gazten partetik badatorrela zerbait berriagoa, atxagaren kasuan ez literatur aldetik eta bar, baina Lur editorialekoen partetik pues, zerbait berritzailea kulturalki, politikoki eta bar, eta Aresti hor dago hoiei guztiei bultzada emateko eta laguntza emateko, eta hori guztia ikusten da baita ere bere gutunetan eta bere intimidadea ere nola bolkatzen duen asmo horri edo nola bolkatzen dion, ez?
Bernardo Atxagari. Ean, 1964, uztailaren 6an. Adiskide irazu. Egun Bilbaon egon natzaizu. Medikoa gana joan naiz eta bide batez lanera buelta bat eman dut. Guztiz nekaturik etorri naiz, baina bertan hartutako kartetatik zurea irakurri dut. Oraindik zure komediatxoa ez. Lasaiago zaporatuko dut. Zure kartan erraten dizkidazun gauzetaz ez dakit egiaz zer erran. Bakarrik, ongi konprenitzen zaitudala. Trantze hoietatik ni ere iragana naizelako. Hoietatik eta are gaiztoagoetatik. Oraingo ene egoera ez da kanpaiak jotzeko. Baina ez dakit zer demonio gertatzen zaion gizonari, haren sufritzeko kapazitateak ez duela mugarik ezagutzen. Mutildenboran infernuarekin mehatxatzen indutenean, berdin erantzuten nuen berbera. Ohituko naiz. Orain ean nago erretiraturik. Medikuek ia reposo totala agindu diate, eta klaro, bizirik iraun nahi dut. Horregatik, oraingoz eta aurriak edo azila arte, lanari utzi diot. Zer eginen dudan orduan ikusiko dut. Enegatik ez dit inporta, baina umeak oso gazte ditut. Zarrenak datorren urtean 13 beteko ditu. Eta etorkizun bat merezi dute. Gainera guztiz argiak dira. Talentua dute. Eta bizitzean ongi jarri arte nuke faltatu nahi ukanen. Zure kartan erraten dizkidazunak, profeta bati, eskribatu nituenak gogoratzen dizkidate. Baina niri gehiago irauntzidan eta uste dut oraindik dirausta dala. Zazpi egunetako gerran euskaldun guztiak zeuden Israeldarren alde. Ni Palestinoan aldekoa nintzela, euskaldun gaiztoa omen nintzen. Antisemita deitzen zidaten. Udazken hartan, lamentazioetako murruaren aurrean zegoen kasba Palestinoa Israeldarek destruitu zuten bere buldozarekin. Baina etxeak etzituzten desokupatu. Beraz, berdin joan ziren bertederoetara etxeetako paretak nola zartaginak, lapikoak, umeak, gizonak eta Andre Hernariak. Amerikanoek bere gerrak berdin hasi dituzte. Espainolen kontra maineko aitzakiaz baliatu ziren. Lehen gerra mundialean Lusitaniakoaz. Bigarrenean Pearl Harborez, Vietnamekoan Tonkingo torpedo ontziaz. Pearl Harboren existentziaz dudatzen dut. Panpinetako zereginaz enaiz harritzen. Neure harridura guztiak aspaldian bukatu eta kastatu zitzaizkidan. Lehen egunean dinamitako fabrikakoa aste honetan gertatu da Galdakanon. 18 hilen artetik bat zen euskalduna. Gainerakoak andaluzak, estremeñoak eta gaztelagunak. Hala ere Martin Ugalderen historia baska aste honetan publikatu da. Jon Mirandene lagun maitea gabon gauean suizidatu zen. Eta hala ere, zeruko argian zeruko gloria deseatu diote. Hilotza errege egunean aurkitu zuten. Baina nik oraingoz ez dut hil behar. Datorren amarrean, Andoainen egonen naiz. Ricardori lore batzuk utzi nahi dizkiot bere 5. urtean. Literaton bat izanen zarela uste dut. Publikatzeko laguntza behar baduzu, eskai ezadazu. Eta ez dakit zer gehiago. Bai, arrazoina duzula. Mundua triste dela. Besarkada bat.
Eta orduan topatu genuen, lehenbizi hori bere burua erabat marxistatza zeukan euskaldun bat, ez? Eta hortik hurbildu ginen, eta hurbildu eta sartu ginen bere figuran eta bere obran, eta injustu topatu genituen, hainbat eta hainbat gauza, eta hainbat intuizioz, Arestik ez zuen hainbeste teorizatu, Arestik ez dauka teoria oso bat, ez dauka teoria estetiko bat egina, ez dauka teoria linguistiko bat egina, ez dauka teoria politiko bat egina. Aresti ari zen idazten zeruko argian artikulu txiki bat, gero hitzaldi bat eskatze zioten da esate zuen, gero liburu bat publikatze zuen ala modu zentsura pasata eta ez dakiz zer, eta obra horrekin, bueno, pues topatu genituen intuizio batzuk oso baliagarria zitzaizkigunak. Eta nire ustez justu bere kasuan interesgarria hori da. Intuizioak eta lekukotza hori emana utzi zuela. Lehen aipatu duguna, euskaldun berri bat Bilbon euskalduna dena eta euskaldun berri izanagatik euskaldun oso dena. Euskaldun bat bere kondizio proletarioa aldarrikatzen duena, euskaldun proletario bat. Poeta bat aipatzen duena berari gehien interesatzen zaiona dela zertarako. Poetaren poetika markatzen duena bere ustez dela zertarako eta horri deitzen diona mandatua. Eta hortaz gain, ba, ikutu zituena bere garaian hainbat gai eta hoiekin utzi zuena bere iritziaren bidez utzi zituena intuizio batzuk, ba, noizbait norbaitek hor topatzeko, horrelako hautsak hartutako kaxa batean edo bigarren eskuko liburu denda batean, irakurri eta horrekin nahi zuena egin zezan eta horrekin ba, gaur egunerako eduki izan material bat erabilgarria.
Ezazu eta pagizonarena. Defendi dadin. Hainbeste bide gabe egin zaio azken 1.000 urte honetan. Orain, besoak indargabeturik ditu. Burua erdi bitan. Ez diozue kopetan adarrik ernatzen utzi. Ebaki dizkiozue eskuak ez dezan espatarik astin. Hor datza. Ezin defendi diteke indarrez, bakarrikan geratzen zaio hitza. Baina ezazue eta pa gizonaren ahoa. Hitzaz balia dadi, hitzaz zerbitza dadi. Honela konpreni dezazuen zertarako jaiotzen den mundura. Ezazue eta pa gizonaren ahoa.